Radio თავისუფლება FM 107.4.
საქართველოში 9 საათია, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, ეთერშია რადიო თავისუფლების და მისი პარტნიორი რადიო სადგურების ერთობლივი პროგრამა დღეს დილით. ვაგრძელებთ გადაცემას, დღეს დილით იწყება ყოველ დღე 8 საათზე. ჩვენი გადაცემა გრძელდება, ვინც ახლა შემოგვერთით, მოგესალმებით, დილა მშვიდობის და ახალი ამბები მომისმინოთ ნონა მჭედლიშვილისგან.
ბიზნესმენ კიბერხალვაშის ადვოკატის პაატას ალიას განცხადებით, სარჩელის უზრუნველყოფის მოთხოვნები ტელეკომპანია რუსთავი ორი ჟურნალისტების საქმიანობისთვის ბარიერს არ წარმოადგენს. როგორც ადვოკატის მიერ გავრცელებულ განცხადებაში აღნიშნული გარკვეული ძალები და პირები კერძო სუბიექტებს შორის დავის საკითხის პოლიტიზირებას ცდილობენ, ჩვენ დაინტერესებულნი ვართ აღნიშნულია განცხადებაში სამართლებრივი დავა, რომელიც სასამართლოში სარჩელის შეტანით წამოვიწყეთ, ქართული და საერთაშორისო საზოგადოებების მონიტორინგისა და სრული გამჭვირვალობის პირობებში. Вообще мы მდინარე ოდეს. ახმეტის რაიონის სოფელ ალვანში პოლიციელი დაჭრეს. აღნიშნული ინტერპრეს ნიუში ნაგან საქმეთა სამინისტროში დაუდასტურეს არსებული ინფორმაციით, შემთხვევა მაშინ მოხდა, როდესაც გამოძახებაზე პოლიცია სოფელში მივიდა. პოლიციელს ახალგაზრდა მამაკაცმა ცეცხლსასროლი იარაღიდან თავში ესოლა, რის შედეგადაც დაჭრილი თელავის საავადმყოფოში გადაიყვანეს. როსელხოზნადზორის ხელმძღვანელი სერგეი დანაკვერტი მოსკოვში 13 აგვისტოს საქართველოს სოფლის მეურნეობის მინისტრის მრჩეველ ზურაბ ჩეკურაშვილს შეხვდება. შეხვედრის შესახებ ინფორმაცია სოფლის მეურნეობის სამინისტროში ადასტურებენ, როგორც ინტერპრეს ნიუს უწყებაში განუცხადეს, ეს იქნება ტექნიკურ საკითხებთან დაკავშირებული შეხვედრა. ცხინვალის მარიონეტული რეჟიმი დონეცკის თვითგამოცხადებულ სახალხო რესპუბლიკას მაღაროების გასამაგრებელი სამუშაოების ჩასატარებლად ხის მასალას მიაწვდის. რია ნოვოსტის ინფორმაციით, ამის შესახებ დონეცკის დე-ფაქტო ხელისუფლების ადმინისტრაციის მეთაურმა ევგენი ლავრენოვმა განაცხადა. მათივე ცნობით უკვე იგეგმება, რომ დონეცკში ცხინვალიდან ხეტყე ვაგონებით გაიგზავნოს. რუსეთის სარკინიგზო ჯარების წარმომადგენლები აფხაზეთში ოჩამჩირიდან ენგურამდე რკინიგზის განაღმვით და გაწმენდით სამუშაოებს ახორციელებენ. ისინი ამას უსასყიდლოდ გვიკეთებენ. აფსნი რუს ცნობით, ამის შესახებ აფხაზეთის რკინიგზის დე-ფაქტო ხელმძღვანელმა გურამ გუბაზმა განაცხადა. მისი თქმით, აფხაზეთის რკინიგზის ხელმძღვანელობას არ გააჩნია ინფორმაცია იმის შესახებ, თუ რამდენი სამხედრო ამ პროცესში დასაქმებული. ეს ინფორმაცია გასაიდუმლოებულია, არ გვინდა რომ აჟიოტაჟი მოყვეს, განაცხადა გურამ გუბაზმა. ქართველებმა კი ამაზე ხმაური ატეხეს. ჩვენ არ ვიცით, განახლდება თუ არა რუსეთსა და საქართველოს შორის აფხაზეთის გავლით სარკინიგზო მიმოსვლა. ეს ჩვენზე არ არის დამოკიდებული. ადამიანები გვეხმარებიან რკინიგზის ხაზის გაწმენდაში, აღნიშნა გუბაზმა. კანადაში საქართველოს საელჩოს ორგანიზებით რუსეთ-საქართველოს ომის 7 წლის თავთან დაკავშირებით ფოტოგამოფენა მოეწყო. საგარეო საქმეთა სამინისტროს ცნობით, გამოფენაზე წარმოდგენილი იყო საქართველოში იძულებით გადაადგილებულ პირთა მდგომარეობის ამსახველი ფოტოები, ასევე 1990-იანი წლების კონფლიქტის, 2008 წლის ომისა და ეგრეთ წოდებული ბორდერიზაციის პროცესის ამსახველი ფოტომასალა. საქართველოს საგარეო საქმეთა მინისტრის პირველი მოადგილე დავით დონდუა საქართველოში ამერიკის შეერთებული შტატების საქმეთა დროებით რწმუნებულს ნიკოლას ბერნირეს შეხვდა. საგარეო უწყების ცნობით, შეხვედრაზე მხარეებმა განიხილეს ორმხრივი ურთიერთობების აქტუალური საკითხები, მათ შორის დაგეგმილი ვიზიტები, ასევე მრავალმხრივი თანამშრომლობის თემები. 43 ადამიანი დაიღუპა ერაყის აღმოსავლეთში, ქალაქ ბაკუბაში მომხდარი ორი აფეთქების შედეგად. დაჭრილია 70 ადამიანი. ერთი ბომბი ქალაქის მახლობლად ბაზარში აფეთქდა, მეორე კი საკონტროლო გამშვე პუნქტთან. ქალაქის სამთავრობო ჯარების კონტროლქვეშაა. თუ ამის მიუხედავად, დიალის პროვინციაში გრძელდება შეტაკებები ისლამური სახელმწიფოს მეამბოხეებთან. საბერძნეთის მთავრობამ მომავალი 3 წლის განმავლობაში ბიუჯეტის ფორმირების საკითხზე კრედიტორებთან შეთანხმებას მიაღწია. ახალი გეგმა გულისხმობს მიმდინარე წლის ბოლოსთვის მთლიანი შიდა პროდუქტის მცირე დეფიციტს, რაც მომავალ წელს ასევე უმნიშვნელო ზრდით უნდა შეიცვალოს. ამავდროულად, ახალი შეთანხმება არ ითვალისწინებს ეკონომიის დამატებით ღონისძიებებს მიმდინარე და მომავალ წლებში. საბერძნეთი ფინანსური დახმარების ახალი ტრანშის მიღებას იმედოვნებდა 86 მილიარდი ევროს ოდენობით. საბერძნეთი დაინტერესებულია შეთანხმება დროულად შევიდეს ძალაში, რადგან ევროპის ცენტრალური ბანკისთვის ვალის ნაწილი 20 აგვისტოსთვის აქვს დასაფარი. Atomur elektrosadgur, Fukushima ertsem, 2011 წელს მომხდარი კატასტროფის შემდეგ იაპონელმა ენერგეტიკოსებმა მუშაობა განაახლეს. Ექსპლუატაციაში გაეშვა სადგური სანდაი, რომელიც კუნძულ კიუსიზე მდებარეობს. Სადგურის პირველი რეაქტორი ელექტროენერგიის გამომუშავებას პარასკევს დაიწყებს, მომავალი თვიდან კი სრული სიმძლავრით ამოქმედება. Სანდაის მეორე რეაქტორი ოქტომბერში ამუშავდება, მთლიანობაში იაპონიის ხელისუფლება აპირებს 25 რეაქტორის მუშაობა განაახლოს მიუხედავად იმ პროტესტისა და მკვეთრი უკმაყოფილებისა, რასაც საზოგადოების მხრიდან აქვს ადგილი. მიმდინარე წლის მეორე კვარტალში რუსეთის მთლიანი შიდა პროდუქტი 4.6% შემცირდა გასული წლის ანალოგიურ პერიოდთან შედარებით, ამის შესახებ რუსეთის სახელმწიფო სააგენტო როსტატი ავრცელებს მონაცემებს. Რაც კიდევ უფრო უარესია ქვეყნის ეკონომიკური განვითარების სამინისტროს მიერ გაკეთებულ გათვლებზე, რითაც კლება 4.4% დონეზე იყო ნავარაუდევი. შედარებისთვის პირველ კვარტალში რუსეთის მთლიანი შიდა პროდუქტი 2.2% შემცირდა. Და ბოლოს ცნობა კიდევ ერთხელ შეგახსენებთ, რომ UEFA-ს სუპერთასის მატჩი ბარსელონასა და სევილიას შორის დღეს დინამო არენაზე თბილისის დროით 22:45 დაიწყება. UEFA-ს სუპერთასის მატჩთან დაკავშირებით დღეს მეტროპოლიტენი ღამის 3 საათამდე მოემსახურება მსურველებს. დღესვე ღია ეთერით დიდ მონიტორზე შესაძლებელია მატჩის პირდაპირ ეთერში ყურება ვაკის პარკის ტერიტორიაზე.
დიდი მადლობა ნონამ ჭედლიშვილმა გაგაცნოთ ახალი ამბები. მოგვიანებით სპორტის სამბების შემდეგ ასე ვთქვათ, მოგაწვდით ინფორმაციას დღეს ტრანსპორტის შეზღუდვის თაობაზე, ტრანსპორტის გადაადგილების შეზღუდვის თაობაზე, რომელიც უკავშირდება დღევანდელ მნიშვნელოვან მატჩს. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, ახლა კვლავ ნონას დავუთმობ მიკროფონს, რომელიც დღეს დაგეგმილ ღონისძიებებზე გეტყვით.
დღეს 10 საათზე სოფლის მეურნეობის მინისტრი ოთარ დანელია რთველი 2015-ის შესახებ გამართავს ბრიფინგს. პარლამენტის საფინანსო საბიუჯეტო კომიტეტის თავმჯდომარე თამაზ მეჭიაური პორტალ კვირას პრესკლუბში პრესკონფერენციას გამართავს. საუბრის თემა იქნება ლარის გაუფასურება, ბიუჯეტის კორექცია, ეროვნული ბანკის პრობლემები, კერძოდ ვეტოს დაძლევის საკითხი და ასე შემდეგ. პრაიმ ტაიმის პრესკლუბში საფეხბურთო კლუბ ცხუმის პრეზიდენტი ალექსანდრე წულაია აგვისტოს ომში დაღუპული ორი გმირის ოჯახს საჩუქრად სუპერთასის ბილეთებს გადასცემს. სამოქალაქო ჩართულობის ცენტრის წარმომადგენლები ნათია გურული და შოთა როსტომაშვილი ორგანიზაციის პრესკლუბში გამართავენ პრესკონფერენციას გიორგი კარპელაშვილისა და საპატრულო პოლიციას შორის მომხდარი ინციდენტის სამართლებრივი ასპექტების თაობაზე. და ბოლოს, დღეს საქართველოს კომუნიკაციების ეროვნული კომისიის სხდომა გაიმართება, რომელზეც სილქნეტისა და კავკასუს ონლაინის შერწყმის გამოკვლევის თაობაზე საჯარო ადმინისტრაციული წარმოების დაწყების შესახებ იმსჯელებენ.
დიდი მადლობა ნონამ ჭედლიშვილმა გაგაცნოთ დღევანდელი ანონსი. მიკროფონთან არის ნინო გელაშვილი, 9:08 ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. გრძელდება ჩვენი დილის გადაცემა და ახლა დარჩენილ თემებზე გეტყვით. დაინაზე ვილაპარაკებთ გადაცემის დარჩენილ ნაწილში. სულ ცოტა ხანში შემოგთავაზებთ სიუჟეტს, რომელიც ბათუმიდან მივიღე და მოწამვლის ფაქტების ზრდას შეეხება სიუჟეტი, რომელსაც სავარაუდოდ ტრაფიკების ობიექტებს შეძენილ პროდუქტს უკავშირებენ, თუმცა ეს მხოლოდ ვარაუდებია. ამბავზე კი მოგითხრობთ ჩვენი კოლეგა ბათუმიდან. ასევე ვილაპარაკებთ რეგიონი, კიდევ ერთ რეგიონზე, კახეთზე, სადაც ლაგოდეხის გარკვეულ უბნებში საკანალიზაციო მილების დაზიანებამ გამოიწვია ის, რომ სარწყავ არხებს ერევა ეს მასა და პრობლემას ქმნის, რომელიც ჯერჯერობით გადაუჭრელია სამწუხაროდ. გაცემის მსვლელობისას ამ ნაწილში შემოგვიერთდება ნინო ევგენიძე ეკონომიკის სიახლეებით, ეკონომიკურ მიმოხილვასაც შემოგთავაზებს ის, როგორც წესი ძალიან აქტუალურ და საინტერესო ამბებს გვატყობინებს ხოლმე ნინო ევგენიძე, ჩვენი ეკონომიკური თანაწამყვანი. ოთარ მაღალკელიძე დაბრუნდება ასევე ამ საათში სპორტის სიახლეებით. რაც შეეხება გადაცემის ბოლო ნაწილს, ჩვენ სტუმრად გვეყოლება საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოს მედია პროექტების კოორდინატორი ნინო რობაქიძე. ვილაპარაკებთ განცხადებაზე და პოზიციაზე, ზოგადად არასამთავრობო ორგანიზაციების ერთი ნაწილისა, რუსთავი ორთან დაკავშირებულ სასამართლო სარჩელზე, საქმეზე, რომელიც უკვე მიიღო სასამართლო წარმოებაში. არის ვრცელი განცხადება ერთობლივი რამდენიმე არასამთავრობო ორგანიზაციის. ეს ორგანიზაციები თვლიან, მიუხედავად იმისა, თუ რა დონისა და ხარისხის ჟურნალისტურ პროდუქტს თავაზობს მაყურებელს რუსთავი ორი, ქვეყნის ყველაზე რეიტინგული ტელეარხის საქმიანობის შეფერხება საფრთხეს შეუქმნის ქვეყანაში პლურალურ და თავისუფალ მედია გარემოს. ეს საკითხი ძალიან მწვავე დისკუსიის თემაა სოციალურ ქსელებში, ბევრი ადევნებთ ალბათ თვალს და ჩვენ გვინდა, რომ რუსთავი ორის ამბის მრავალ ასპექტს შევეხოთ დღევანდელ საუბარში ნინო რობაქიძესთან ერთად და თქვენთან ერთად. 2988327-ია ჩვენი ტელეფონის ნომერი, მოგვიანებით შეგახსენებთ. ახლა კი ვაგრძელებთ დილის გადაცემას, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. დილის გადაცემას ვაგრძელებ აჭარიდან მიღებული ამბით, რომელშიც ლაპარაკი ინტოქსიკაციის 1000-მდე შემთხვევაზე ბათუმში. მოწამვლის ფაქტების ზრდას მედიკოსების აფხულის სეზონს, კონკრეტულად კი სტრაფიკების ობიექტებში შეძენილ პროდუქტს უკავშირებენ. მართლა ძალიან მნიშვნელოვანია განსაკუთრებით ზაფხულში ჰიგიენის და სანიტარის ნორმების დაცვა, არათუ სტრაფიკების და მასობრივი კვების ობიექტებში, არამედ სახლებშიც კი, ოჯახებში. და საკმაოდ რთულია, ასე ვთქვათ, სიცხესთან ბრძოლა ამ თვალსაზრისით, რაც საფრთხეს ქმნის კიდე უფრო მეც მოწამვლის ან სხვა სახის ზარალის. მიმართვიანობა გაზრდილა დედათა და ბავშვთა ცენტრშიც. ბაჩო გურაბანიძე მოგვითხრობს ახლა ბათუმიდან.
ტემპერატურის მატებასთან ერთად ქალაქში ინფექციურ დაავადებათა რიცხვაც მოიმატა. ბათუმის ინფექციურ საავადმყოფოში ბოლო კვირის განმავლობაში მოწავლის 1000-მდე შემთხვევა დაფიქსირდა. მათი ნაწილი კი საკვები პროდუქტითაა გამოწვეული.
ტემპერატურის მატებასთან ერთად დამახასიათებელია როგორც საკვების მიერ ინფექციების მომატება, ასევე ნაწლავური ინფექციების მატება. როგორც წესი, ზაფხულობით, განსაკუთრებით თუ კი ტემპერატურის მატება აღინიშნება, მომართვენობის მომატებაც შეინიშნება. ძირითადად რაც ახასიათებს ესე დაავადებას, ეს არის ტემპერატურის მომატება, გულისრევა, ღებინება, გახშირებული დეფეკაცია.
იმატა სასტრაფო სამედიცინო დახმარების გამოძახებათ არიცხმაც. ცენტრის ინფორმაციით 350-მდე გამოძახებიდან უმრავლესობა კვებითი ინტოქსიკაცია და ნაწლავური აშრილობაა. მომართვიანობა გაიზარდა დედათა და ბავშვთა ჯანმრთელობის დაცვის ცენტრშიც.
მოიმატა გასტროენტერიტების გამოძახებებმა და ასევე კვებითი ინტოქსიკაციების გამოძახებებმა. აღნიშნული ალბათ უკავშირდება ხილის შემოსვლას, ზღვაზე ალბათ ზღვის წყალის ჩაღლავას და ასე შემდეგ. თუ ქონდა დღეში 4-5 გამოძახება გასტროენტერიტით, ამ წუთში გვაქვს 20-22. თუ საკვების მიერ ინტოქსიკაცია ქონდა 1 ან 2, ამ წუთში გვაქვს 15-18.
გუშინ დაეწყოს ღებინებები. დღესაც დილათაც ჰქონდა ღებინება, ხო, და მოვიყვანე პედიატრთან, რომ გასინჯოს.
6 დღე ჰქონდა სიცხე, ვიღა დასუსტა ძალიან.
ბათუმის ტრაფიკების ობიექტებში ბოლო 6 თვის განმავლობაში 116 გეგმიური და 76 არაგეგმიური შემოწმება ჩატარდა. სურსათის ეროვნულ სააგენტოში აცხადებენ, რომ წელს 37 შემთხვევაში ტრაფიკების ობიექტის მფლობელები 400 ლარით, ორჯერ კი 1200 ლარით დაჯარიმდნენ. 17 ობიექტი ჰიგიენური ნორმების დარღვევის გამო დაიხურა.
მე გვაქვს ორი შემთხვევა, თუ დაფიქსირდება კრიტიკული შეუსამაღლება, ამ შემთხვევაში გაფრთხილება აღარ ეძლება, საწარმო პროცესი ჩერდება და არ გაგრძელდება, სანამ არ აღმოიფხვრება ეს კონკრეტული შეუსამაღლება. სხვა შემთხვევაში ეძლება გაფრთხილებები ან რეკომენდაციების სახით და გავნებრივ ვადაში, რომელიც თავსება მეწარმეს, ანუ ბიზნეს ოპერატორსა და ჩვენ შორის, შემდეგ გადამოწუდება და თუ კი შესრულებულია ეს რეკომენდაციები, შესაბამისად ჩვენ წესო დასულია ჰიგიენის ზოგადი წესით დადგენილი მოთხოვნები. წინააღმდეგ შემთხვევაში გავცეთ ადმინისტრაციულ სამართალდამღოს ოფისში შევადგენთ.
საზოგადოებრივი ჯანდაცვის ცენტრში აცხადებენ, რომ ამ კუთხით ადგილი არ აქვს ეპიდაფეთქებას, თუმცა ნაწლავური ინფექციის შემთხვევებმა შარშანდელი წლის ამავე პერიოდთან შედარებით მოიმატა. გასულ წელს 1 აგვისტოდან 9 აგვისტოს ჩათვლით 800-მდე შემთხვევა იყო დარეგისტრირებული. წელს კი ამავე პერიოდში სამედიცინო დაწესებულებას მსგავსი სიმპტომებით 1030-მა პაციენტმა მიმართა.
ეს გახავთ ამ დაავადებების ეპიცეზონი, რაც პირდაპირ არის დაკავშირებული გარემოს ტემპერატურის მატებასთან. ანუ შეიძლება ეს რაოდენობა კიდე უფრო მოიმატოს, მაგრამ მაგ საშიში არაფერი არ არის. ეს არის დამახასიათებელი მოვლენა ნაწლავური ინფექციების ეპიდემიოლოგიური მიმდინარეობისათვის. ჩვენს მიერ მკაცრად კონტროლდება ყველა სამედიცინო დაწესებულებიდან ყოველდღიურ რეჟიმში ხდება ინფორმაციის მიღება, განსაკუთრებით ვერევით, როდესაც 3 და მეტი შემთხვევა ერთად ვლინდება და ამ შემთხვევაში ტარდება ეპიდემია.
საზოგადოებრივი ჯანდაცვის ცენტრში სასმელი წყლისგან მოწამვლის ფაქტებს უარყოფენ და აცხადებენ, რომ სურსათის ეროვნული სააგენტოს ინფორმაციით წყლის ხარისხი სტანდარტის ფარგლებშია.
ბაჩო გურაბანიძე მოგვითხრობდა ბათუმიდან, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, გრძელდება დილის გადაცემა რადიო თავისუფლების და მისი პარტნიორი რადიო სადგურების ერთობლივი პროგრამა დღეს დილით. ახლა 9:15 სრულდება. ჩვენს გადაცემაში ახალი ამბების დროა და ნონა მჭედლიშვილს უსმენთ.
საქართველოს საგარეო საქმეთა მინისტრის პირველი მოადგილე დავით დონდუა საქართველოს ამერიკის შეერთებული შტატების საქმეთა დროებით რწმუნებულს ნიკოლას ბერნირევს შეხვდა. კანადაში საქართველოს საელჩოს ორგანიზებით რუსეთ-საქართველოს ომის 7 წლის დაფთან დაკავშირებით ფოტო გამოფენა მოეწყო. რუსეთის სარკინიგზო ჯარების წარმომადგენლები აფხაზეთში ოჩამჩირიდან ენგურამდე რკინიგზის განაღმვით და გაწმენდით სამუშაოებს ახორციელებენ. ცხინვალის მარიონეტური რეჟიმი დონეცკის თვითგამოცხადებულ სახალხო რესპუბლიკას მაღაროების გასამაგრებელი სამუშაოებს ობის ჩასატარებლად ხის მასალას მიაწოდეს. როსელხოდნასტო ძორის ხელმძღვანელი სერგეი დანკტვერი მოსკოვში 13 აგვისტოს საქართველოს სოფლის მეურნეობის მინისტრის მრჩევა ზურაბ ჩეკურიშვილს შეხვდება. ახმეტის რაიონის სოფელ ალვანში პოლიციელი დაჭრეს. ბიზნესმენი ქიბარ ხალვაშის ადვოკატის პაატას ალიას განცხადებით სარჩელის უზრუნველყოფის მოთხოვნები ტელეკომპანია რუსთავი 2-ის ჟურნალისტების საქმიანობისთვის ბარიერს არ წარმოადგენს. დღეს უეფას სუპერთასის მატჩი ბარსელონასა და სევილიას შორის თბილისის დინამო არენაზე თბილისის დროით 22 საათსა და 45 წუთზე დაიწყება.
ნონა მჭედლიშვილმა გაგაცნოთ ახალი ამბები, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, ვაგრძელებ დილის გადაცემას. ვაგრძელებ ნინო ევგენიძესთან ერთად ეკონომიკურ სიახლეებს შემოგთავაზებს ის დილამშვიდობის ნინო.
დილამშვიდობის, მოგესალმებით. საქართველოს მთავრობა ოლიმპიურ სოფელში დევნილებისთვის ახალი კორპუსების შეძენაზე მოლაპარაკებებს მართავს. აღნიშნული საკითხი საქართველოს პრემიერ-მინისტრი ირაკლი ღარიბაშვილისა და ჰუალინგ ჯგუფის პრეზიდენტის მიენჰუას შეხვედრის დროს ერთ-ერთი მთავარი თემა გახდა. მთავრობის ადმინისტრაციის ინფორმაციით, მთავრობამ ოლიმპიურ სოფელში 8 კორპუსი უკვე შეიძინა, რომელიც დევნილ ოჯახებს საკუთრებაში გადაეცემათ. დამატებითი კორპუსების შეძენაზე კი მოლაპარაკებები უახლოეს მომავალში დასრულდება. ჰუალინგ ჯგუფის პრეზიდენტმა მთავრობის მეთაურს საქართველოში თავისუფალი ბიზნეს გარემოს უზრუნველყოფისთვის მადლობა გადაუხადა და აღნიშნა, რომ ჰუალინგი საქართველოში ახალი საინვესტიციო პროექტების განხორციელებას გეგმავს. პურ პროდუქტების წარმოებელმა ზოგიერთმა კომპანიამ პური გააძვირა, პურზე ფასმა 5-10 თეთრით მოიმატა. მეხორბლეთა ასოციაციაში პურის გაძვირების მიზეზებს ვერ ხედავენ და ამბობენ, რომ ხორბლის ფქვილზე ფასი არ მომატებულა, თუმცა ამ ინფორმაციას პურის მცხობელთა ასოციაციაში უარყოფენ და ამბობენ, რომ ფქვილზე ფასმა მოიმატა. კერძოდ საუბარია იმაზე, რომ ერთი ტომარა პირველი ხარისხის ფქვილის ფასი 37 ლარი იყო, ახლა უკვე 45 ლარია. ორი თვის წინ ერთი ტონა ფქვილის შემოტანა 770 ლარი ჯდებოდა, ამჟამად ეს თანხა 880 ლარამდე გაიზარდა. ასევე ბიზნესმენები დენის და ბუნებრივი აირის გაძვირებასაც ელიან, რაც პურის ფასზე ასევე აისახება. და ბოლოს თბილისის მერია შეგროვებული მაკულატურის გაყიდვით მიღებული თანხით წლის ბოლოს დედაქალაქის მასშტაბით ხეებს დარგავს. ამის შესახებ მედიას ქონების მართვის სააგენტოს წარმომადგენელმა განუცხადა. დელეგირებული უფლებამოსილების ფარგლებში შეგროვილი მაკულატურის გაყიდვის პროექტს სწორედ ამ სამსახურმა გაუწია ორგანიზება. გამოიტანა ლოტი და აუქციონი ჩაატარა. მაკულატურის გაყიდვასთან დაკავშირებით აუქციონი აპრილში გამოცხადდა. აუქციონში მხოლოდ ერთი კომპანია, ქაღალდის გადამამუშავებელი ბელი შეპესე ნეოპრინტი მონაწილეობდა. აუქციონში გამარჯვებული კომპანია 2015 წლის განმავლობაში შეგროვებულ მაკულატურას ჩაიბარებს.
დიდი მადლობა ნინო ევგენიძემ შემოგთავაზოთ ეკონომიკის სიახლეები. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, რამდენიმე წუთში ნინო დაბრუნდება ეკონომიკური მიმოხილვით. ერთი მნიშვნელოვანი ამბით, რომელზეც ჩვენ მომდევნო გადაცემებშიც მოგითხრობთ აუცილებლად, ახლა კი თავად ამბავზე შეგატყობინებ ნინო ევგენიძე, შეეხება ორი უმსხვილესი ინტერნეტ პროვაიდერის გაერთიანების პერსპექტივას. დაანონსებულია პრაქტიკულად, თუ გადაწყვეტილი, თუ რა სტატუსშია?
დიახ,
ამ თემაზე შემოგთავაზებთ რამდენიმე წუთში. ახლა კი ერთი ამბავი მოვისმინოთ კახეთიდან. ლაგოდეხის გარკვეულ უბნებში დაზიანებულა საკანალიზაციო მილები და ფეკალური მასები ერევა სარწყავარხებს. საიდანაც ადგილობრივები მიწის ნაკვეთებს ვწყავენ. წყალმომარაგების კომპანიას მილების შეკეთება ჯერ დაგეგმილი არ ჰქონია. Specialisti ki problemis droulad mogvarebas itkhoven, bunebrivi es saptxes kvnis da kulav da kulav zapkhulia, es qolaperi kide upro artules dgomareobas. Radio Heretis korespondenti Georgi Aladashvili mogitkhrobt akhla am problemaze.
ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის მოსახლეობას კანალიზაციის პრობლემა აწუხებს. რაიონში რამდენიმე ადგილზე დაზიანებულია მილსადენები, საიდანაც ფეკალური მასები პირდაპირ ქუჩაში იღვრება და სარწყავ არხსაც ერევა. მოსახლეობა ჩივის, რომ ჭავჭავაძის ქუჩაზე დაზიანებული საკანალიზაციო მილიდან დაბინძურებული წყალი მათ ადგილებში გროვდება და არასასიამოვნო სუნის გამო იქ ცხოვრება შეუძლებელია.
ასე გამიგია კანალიზაციო მაღლამი. ეწოლების მომიზესია. ხალ ტრუბა ეპეტერეთ გამოაყვანეს. სული არა ცემში რო. აი ჩაიარ უბრალოდ გაიარ ერთ ხარს ვარა ნახ. იწამლება ადამიანი.
საქონელი სვა ამოდი კრალი რა არის მაშო ყველაფერი მანდარი დიო.
ბრაში ვიძრაში მოიხარ.
არა ხა ნაკვეთებს ჯერ უგდებ.
არ ვიცი მე არ ვიცი მაგდები ბრა.
მასაც მიდი.
წლებია საკანალიზაციო სისტემა გაერთიანებული წყალმომარაგების კომპანიის მართვაშია გადასული. უწყების პრესსამსახურის წარმომადგენლის ნინო რამიშვილის განცხადებით, საკანალიზაციო მილები წლების წინ მოსახლეობის მიერ სპეციალურად არის დაზიანებული, რადგან ქალაქში არ არსებობდა სარწყავი სისტემაო. ნინო რამიშვილის თქმითვე, ზოგადად ქვეყანაში დაზიანებული საკანალიზაციო სისტემების მოწესრიგება იგეგმება, თუმცა ეს პროცესი როდის შეეხება ლაგოდეხს, ვერ გვეუბნება. აქვე რამიშვილი იმასაც ამბობს, რომ ფეკალური მასები თუ სარწყავარხშიერება, ეს ადამიანების ჯანმრთელობისთვის საზიანო არ არისო.
რაც შეეხება ქალაქიდან გამძლელ ზონას, სადაც არის ეს კერძო ეზოები, მან არის დაფიქსირებული დაზიანება. ეს დაზიანება განგებ არის დაზიანებული ეს ქსელი, ვინაიდან ადრე არ არსებობდა სარწყავი სისტემები და ანუ ამ ეზოებში არ ქონდათ მოსახლეობა საშუალება, რომ მოეწყა თავისი ეზოები. აქედან გამომდინარე მოხდა დაზიანება ამ საკანალიზაციო
გაერთიანებული წყალმომარაგების კომპანიიდან ნინო რამიშვილი სარწყავარხში მოხვედრილი ფეკალური მასების გამო თუ პრობლემას ვერ ხედავს, საზოგადოებრივი ჯანდაცვის რაიონული ცენტრის უფროსი ნუნუ ნოზაძე გვეუბნება, რომ ამან შეიძლება კუჭნაწლავის დაავადებები გამოიწვიოს. როგორც ნოზაძე ამბობს, ეს საფრთხე ყოველთვის იქნება მოსახლეობაში იქამდე, ვიდრე არ მოხდება საკანალიზაციო მილების რეაბილიტაცია.
საერთოდ არასასურველია, როცა კანალიზაციის სისტემა არ არის დაცული და დაუშვათ დაზიანებულია, ის სწრაფადვე უნდა შეკეთდეს. განსაკუთრებით საშიშია იმ შემთხვევაში, როდესაც სასმელი წყლის მილი იქვე ახლოს გადის და ისიც დაზიანებულია. აი ჩემთვის არ არის ცნობილი ის, რომ დაუშვათ ნაწლავური ინფექციების რიცხვი გაიზარდა.
ადგილობრივების განცხადებით, ეს პრობლემა განსაკუთრებით ზაფხულშია პრობლემატური, რადგან სიცხეში კანალიზაციის სუნში მუშაობა უჭირთ. მათი განმარტებით თუ საკანალიზაციო მილები დროულად არ მოწესრიგდება, შეიძლება ადგილზე სხვადასხვა დაავადებები გავრცელდეს. აღსანიშნავია, რომ ლაგოდეხში საკანალიზაციო სისტემა 1960-იან წლებშია გაყვანილი. გიორგი ალადეშვილი, რადიო ჰერეთი.
გრძელდება რადიო თავისუფლების და მისი პარტნიორი რადიო სადგურების ერთობლივი პროგრამა დღეს დილით 9:23. ვაგრძელებთ გადაცემას ეკონომიკური მიმოხილვით. ნინო ევგენიძე გააგრძელებს ანუ კლავ გადაცემას და ილაპარაკებს მნიშვნელოვან სიახლეზე. ლაპარაკია უმსხვილესი ინტერნეტ პროვაიდერის გაერთიანების პერსპექტივაზე. ნინო, გისმენ გულისყურით მეც და მსმენელიც.
კიდევ ერთხელ მოგესალმებით. საქართველოს ინტერნეტ ბაზარზე ორი ყველაზე მსხვილი მოთამაში სილკნეტი და კავკასუს ონლაინი ერთიანდებიან. სილკნეტისა და კავკასუს ონლაინის შერწყმის გამოკვლევის თაობაზე საჯარო ადმინისტრაციულ წარმოებას კომუნიკაციის ეროვნული კომისია 11 აგვისტოს განიხილავს. პრინციპში დღეს. დღეს არის დია. საქართველოს კომუნიკაციების ეროვნულ კომისიაში კომპანია სილკნეტისა და კავკასუს ონლაინის ერთობლივი განაცხადი ორი კომპანიის გაერთიანების ინიციატივის თაობაზე 27 ივლისს შევიდა. Ამ ორი კომპანიის შერწყმით საქართველოში უკვე ოფიციალურად იქმნება მონოპოლისტი ინტერნეტ პროვაიდერი, რომელიც დღეისთვის არა მხოლოდ ინტერნეტის, არამედ მაგალითად ისეთი სერვისის, როგორც ტელევიზიების ეგრეთ წოდებული გადახვევის მომსახურება, ერთადერთი მიმწოდებელი იქნება. Ბოლო პერიოდში ამ ორმა კომპანიამ პრაქტიკულად უნისონში უკვე განახორციელეს ინტერნეტ და სატელევიზიო მომსახურეობის ფასის მნიშვნელოვანი ზრდა. ნაკლებად სავარაუდოა, რომ კომპანიების გაერთიანება მომხმარებლის ინტერესების დაცვას მოემსახუროს და ფასების შემცირებაზე დადებითად აისახოს. არადა მაშინ, როცა მსოფლიო ტენდენცია ინტერნეტის ფასის შემცირებასა და თავისუფალი ინტერნეტ ზონების გამრავლებისკენ მიდის, საქართველოში ეს პროცესი დღეს ახალი კითხვების საფუძველი ხდება. რაც შეეხება თავად კომპანიებს, კომპანიების მიერ მათ შესახებ გავრცელებულ ინფორმაციაში ნათქვამია, რომ კავკასუს ონლაინი სატელეკომუნიკაციო კომპანია, რომელიც მომხმარებელს ინტერნეტ ტექნოლოგიებზე დაფუძნებული მომსახურებების სრულ სპექტრს თავაზობს. ტექნოლოგიური ევოლუციის სხვადასხვა ეტაპზე ბაზარზე მოქმედი მთავარი მოთამაშეები სანეტი და ჯორჯიან ონლაინი და ტალენტის 2008 წელს კავკასუს ონლაინის ბრენდის ქვეშ გაერთიანდნენ. კავკასუს ონლაინმა საქართველოს ევროპასთან დააკავშირა საკუთარი 1200 კილომეტრიანი ოპტიკურ ბოჭკოვანი კაბელით. კაბელი 2008 წელს შავი ზღვის ფსკერზე ჩაიდო და მას შემდეგ კომპანია მომხმარებელს ინტერნეტს ევროპიდან პირდაპირი უმოკლესი გზით საკუთარი მაგისტრალური კაბელით აწვდის. დღესდღეობით კავკასუს ონლაინი, როგორც ადგილობრივი, ისე რეგიონული მასშტაბით სატელეკომუნიკაციო ბაზრის მნიშვნელოვანი მოთამაშია, რომელსაც მთლიანობაში ევროპიდან კასპიის რეგიონის ჩათვლით 3000 კილომეტრზე მეტი საკუთარი ოპტიკურ ბოჭკოვანი ინფრასტრუქტურა აქვს. ასევე რამდენიმე ფიზიკური და ვირტუალური დაშვების წერტილი ევროპაში, კერძოდ ფრანკფურტში, ლონდონში, ბუდაპეშტში, ამსტერდამში, სოფიაში და კიევში. კომპანია ოპერირებს არამარტო საქართველოში, არამედ სამხრეთ კავკასიის რეგიონშიც, როგორც მათ საიტზე აღნიშნული, სომხეთში კავკასუს ონლაინი ინტერნეტის მიწოდების 85%, აზერბაიჯანში 50%, ხოლო საქართველოში 45% უზრუნველყოფს. სილკნეტი კი საქართველოს სატელეკომუნიკაციო ბაზარზე ახალი კომპანიაა, რომელიც დაარსდა 2010 წლის 12 მარტს და სილკნეტი არის ერთადერთი სატელეკომუნიკაციო კომპანია, რომელიც მომხმარებელს აწვდის სრულ საკომუნიკაციო სერვის ქვეყნის მასშტაბით, ეს ტელეფონი, ინტერნეტი, ტელევიზია, ერთ პაკეტში და პრაქტიკულად მთელ საქართველოს ფარავს. აღსანიშნავია, რომ კომუნიკაციების სფერო კომუნიკაციების მარეგულირებელი კომისიის რეგულირებას ექვემდებარება და საზოგადოებასა და ექსპერტებში უკვე გაჩნდა კითხვები იმის შესახებ, თუ როგორ აისახება ეს მონოპოლიური გაერთიანება ბაზარზე და რამდენად შეძლებს მასზე ზეგავლენის მოხდენას კომისია ან ანტიმონოპოლიური სამსახური, რომელსაც მომხმარებლის დაცვა ისე თქვა დავალია ამ მიმართულებით.
მართლაც საინტერესო იქნება შედეგი ამისი და ყველა ასე თქვა რისკების თუ პლუსების გათვალისწინება. ფაქტია, რომ ქართულ ინტერნეტ ბაზარზე მოქმედი ორი უმსხვილესი ინტერნეტ პროვაიდერი სილკნეტი და კავკასუს ონლაინი გეგმავენ გაერთიანებას. შერწყმის შესახებ განაცხადი შესულია უკვე საქართველოს კომუნიკაციების ეროვნულ კომისიაში და დღეს არის საჯარო ადმინისტრაციული წარმოების დაწყების საკითხის განხილვა კომუნიკაციების ეროვნულ კომისიაში. მოგვიანებით მოგაწვდით ინფორმაციას ამ ყველაფერზე. ნინო ევგენიძე იყო ეკონომიკური მიმოხილვით, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. რამდენიმე წუთი ეთერს მუსიკას უთმობთ.
See you shake it like you got no bones in your body and you was made to be a celebrity. 20 grand, no, it's a sin, but if only you show me a little more skin, it would fulfill my fantasy. 30 grand to the highest bidder, but Chris Rock said there's no sex in the champagne room. 40 grand, looked into her eyes, I saw tears falling down, type of tears that money couldn't buy. Just 'cause she dances go-go, it don't make her. No, Maxine, put your ratchets on. We going to the disco. We gonna eat low to Mexico. Called up my mama,
one said I'm in love with this strip for yo. Just cause she dances go-go, it don't make her a no. Maxine, put your ratchets on, we going to the disco. We gonna eat low to Mexico. Excuse me, what is your name?
My name is Hope, yo. I was blessed with a body of the goddesses. Have you any idea how hard this is? I flex in 25 positions, but I only work here to pay my tuition. Yo, tantalizing teaser, tabletop pleaser. Give me what I need, MasterCard or Visa. Lap dance fantasy, picture us on an all white canopy. Wyclef extended his hand to me, like Billy D said he feeling me. Take me away from here, so far, where they ride horses. No cars, no more stripping, in bars. Me and you clap against the odds.
Just cause she does go go, it don't make her a no. Maxine, put your ranches on horn.
ეთერში რადიო თავისუფლების და მისი პარტნიორი რადიო სადგურების ერთობლივი პროგრამა დღეს დილით, დილის გადაცემა გრძელდება 10-ის ნახევარზე. ახალი ამბებით ვაგრძელებთ ნონა მჭედლიშვილია მიკროფონთან.
ახმეტის რაიონის სოფელ ალვანში პოლიციელი დაჭრეს. არსებული ინფორმაციით შემთხვევა მაშინ მოხდა, როდესაც ოჯახში ძალადობის ფაქტზე გამოძახებაზე პოლიცია სოფელში გამოცხადა. პოლიციას ახალგაზრდა მამაკაცმა ცეცხლსასროლი იარაღიდან თავში ესროლა. დაჭრილი პოლიციელი თელავის საავადმყოფოშია გადაყვანილი. მისი მდგომარეობა მძიმეა. ოჯახში მოძალადე კი, რომელმაც პოლიციელებს ცეცხლი გაუხსნა, დაკავებულია გამოძიება დამამძიმებელ გარემოებაში განზრახ მკვლელობის მცდელობის ფაქტზე მიმდინარეობს. ცხინვალის მარიონეტული რეჟიმი დონეცკის თვითგამოცხადებულ სახალხო რესპუბლიკას მაღაროების გასამაგრებელი სამუშაობის ჩასატარებლად ხის მასალას მიაწვდის. რია ნოვოსტის ინფორმაციით ამის შესახებ დონეცკის დე-ფაქტო ხელისუფლების ადმინისტრაციის მეთაურმა განაცხადა. საქართველოს საგარეო საქმეთა მინისტრის პირველი მოადგილე დავით დონდუა საქართველოში ამერიკის შეერთებული შტატების საქმეთა დროებით რწმუნებულს ნიკოლას ბერნიეს შეხვდა. საგარეო უწყების ცნობით შეხვედრაზე მხარეებმა განიხილეს ორმხრივი ურთიერთობის აქტუალური საკითხები, მათ შორის დაგეგმილი ვიზიტი ები ასევე მრავალმხრივი თანამშრომლობის თემები. საუბარი შეეხო ასევე ჟენევის მოლაპარაკებების ბოლო რაუნდის შედეგებსა და საქართველოს ოკუპირებულ რეგიონებში არსებულ მდგომარეობას. როსელხოლმს ნაძორის ხელმძღვანელი სერგეი დანკვერტი მოსკოვში 13 აგვისტოს საქართველოს სოფლის მეურნეობის მინისტრის მრჩეველს ზურაბ ჩეკურიშვილს შეხვდება. შეხვედრის შესახებ ინფორმაცია სოფლის მეურნეობის სამინისტროში ადასტურებენ. როგორც ინტერპრეს ნიუს უწყებაში განუცხადეს, ეს იქნება ტექნიკურ საკითხებთან დაკავშირებული შეხვედრა. ბიზნესმენ ქიბარ ხალვაშის ადვოკატის პაატა სალიას განცხადებით სარჩელის უზრუნველყოფის მოთხოვნები ტელეკომპანია რუსთავი ორი ჟურნალისტების საქმიანობისთვის ბარიერს არ წარმოადგენს. კანადაში საქართველოს საელჩოს ორგანიზებით რუსეთ-საქართველოს ომის 7 წლის თავთან დაკავშირებით ფოტოგამოფენა მოეწყო. დღეს თბილისი უეფას სუპერთასის მატჩს მასპინძლობს ბარსელონასა და სევილიას შორის. მატჩი თბილისი დინამო არენაზე თბილისის დროით 22 საათსა და 45 წუთზე დაიწყება.
ნონა მჭედლიშვილმა გაგაცნოთ ახალი ამბები. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. გადაცემას ვაგრძელებ დღევანდელი ამინდის პროგნოზით. საკმაოდ მაღალი ტემპერატურა დღეს საქართველოში ნავარაუდები, როგორც დასავლეთში, ისე აღმოსავლეთში. უნალექო ამინდი იქნება დღეს დღის განმავლობაში. ბათუმში პლუს 35, ქობულეთშიც 35 გრადუსია ნავარაუდები. სოხუმში პლუს 36 გრადუსი იქნება მაქსიმალური. ფოთში პლუს 27, ანაკლიაშიც 27 გრადუსი. ზუგდიდში 38 გრადუსი იქნება მაქსიმალური. ოზურგეთშიც 38 გრადუსი. ამბროლაურში პლუს 29 გრადუსია ნავარაუდები, ქუთაისში პლუს 29, ბაკურიანში 29 გრადუსი, ბახმაროში 32 გრადუსი, გუდაურში 25 გრადუსი, საკურორტო ზონებს ჩამოვყევი, ცხინვალში 36 გრადუსი იქნება, თელავში პლუს 35, სიღნაღში 34 გრადუსი, ლაგოდეხში 38, მესტიაში 34 გრადუსი, გორში პლუს 27, რუსთავში 36 გრადუსი, კურორტებს რო არ დავჩაგრო წყალტუბოს გეტყვით 19 გრადუსი იქნება იქ. თბილისში დღეს პლუს 36 გრადუსია ნავარაუდები. 9:34 წუთია, ვაგრძელებ დილის გადაცემას სპორტის სიახლეებით. ოთარ მაღლეკელიძე მიკროფონთან, გისმენთ ოთარ.
დილამშვიდობის. დღის მთავარი სპორტული თემა UEFA-ს სუპერთასის მატჩია. თბილისის დროით 22:00 და 45 წუთზე დაიწყება დინამო არენაზე შეხვედრა, რომელშიც ერთმანეთს სუპერთასისთვის ჩემპიონთა ლიგის მომგებ ბარსელონა და ევროპა ლიგის ჩემპიონი სევილია დაუპირისპირდებიან. უკვე ორივე გუნდი თბილისშია და ორივე მოასწრო თითოვარჯიშის ჩატარებაც და ოფიციალური წინასამატჩო პრესკონფერენციების გამართვაც. ბარსელონის ფეხბურთელები საქართველოში გუშინ შუადღის სას ჩამოვიდნენ და თბილისი მარიოტში დაბინავდნენ მესის და კომპანიის დასახვედრად. ქართველი და უცხოელი ფალები რუსთაველის გამზირზე სასტუმროს მიმდებარე ტერიტორიაზე ჯერ კიდევ უკაცრავად კატალონელთა ჩამოფრენამდე შეიკრიბნენ, მაგრამ სამართალდამცავთა მხრიდან ბევრ შეზღუდვას წააწყდნენ და საბოლოოდ ავტოგრაფების და ფოტოების გარეშე დარჩნენ. მხოლოდ შორიდან შეძლეს საყვარელი ფეხბურთელების შეძახილებით გამხნევება. კლუბების ვარჯიშები და პრესკონფერენციები კი საღამოს გაიმართა. პირველი დინამო არენას სევილია ეწვია და ვიდრე მინდორზე გავიდო და ჟურნალისტების შეკითხვებს მთავარმა მწვრთნელმა უნაი ემერი უპასუხა. სპეციალისტმა თქვა, რომ ფავორიტი ბარსელონაა, მაგრამ სევილიასაც აქვს თავისი კოზირები. მთავარია შანსი, რომელიც მოგვეცემა მაქსიმალურად გამოვიყენოთო. ბარსელონა, რა თქმა უნდა, ბურთზე კონტროლის დამყარებას შეეცდება, ჩვენ კი პრესინგს უნდა მიმართოთ, რაც ნამდვილად შეგვიძლიაო, დასინა უნაი ემერიმ. კატალონიელთა თავკაცმა ლუის ენრიკემ კი თქვა, რომ სუპერთასისთვის მატჩი მონაწილეობა უკვე ნიშნავს, რომ გუნდს წარმატებული სეზონი ჰქონდა. ხოლო შეკითხვაზე, არის თუ არა ბარსელონა ფავორიტი, ენრიკემ უპასუხა, რომ მისთვის ამას მნიშვნელობა არ აქვს, მთავარია რას შეძლებენ ფეხბურთელები მას შემდეგ, რაც მოედანზე გავლენ. კატალონიელი სპეციალისტი საკადრო პრობლემებსაც შეეხო, განაცხადა, რომ ხორდი ალბა და ნეიმარი გუნდისთვის დიდ ძალას წარმოადგენენ, მაგრამ მსგავსი სირთულეები ფეხბურთის შემადგენელი ნაწილია და დანაკლისი სევილიასაც აქვსო. წინასამარჩო კომენტარები ფეხბურთელებმაც გააკეთეს. სევილიელმა კოკემ შარშანდელი სეზონი და სუპერთასის მოპოვების წარუმატებელი მცდელობა გაიხსენა და იმედი გამოთქვა, მიზანს ამჯერად მივახწევთო. ბარსელონის და ესპანეთის ნაკრების ნახევარმცველმა ანდრეს ინიესტამ კი განაცხადა, რომ მომავალ მეტოქეს კარგად იცნობენ და იციან, რომ რთული თამაშია ლიგის წინ, მაგრამ საკმაოდ კარგი შანსიც აქვთ ახალი სეზონი კიდევ ერთი ლამაზი ტიტულით გახსნან. და კიდევ ინიესტამ ახსენა მესი, თქვა, რომ ლიონელ მესის გუნდში ოფნა წარმატების გარანტია. წინასწარი პროგრამის მიხედვით ბარსელონა და სევილია დღესაც ივარჯიშებენ, ამჯერად მიხელ მესხის სახელობის სტადიონზე. თამაში კი, როგორც უკვე გითხარით, 22:00 და 45 წუთზე დაიწყება. მომავალ თამაშთან დაკავშირებით UEFA-ს ოფიციალურმა საიტმა კახაკალაძის ინტერვიუ გამოაქვეყნა, რომელსაც სუპერთასი 2007 წელს აქვს მოპოვებული. ვეტერანი ფეხბურთელი და ამჟამად საქართველოს ვიცე-პრემიერი ამბობს, რომ უკვე მრავალი წელია, რაც UEFA-ს სუპერთასის მატჩებს თვალსადევნებს, მაგრამ მსგავსი აჟიოტაჟი, რაც თბილისურ შეხვედრას ახლავს, ჯერ არ უნახავს. და ბოლოს 2:20 წუთით ბილეთებზეც ოფიციალურად ყველა ბილეთია უკვე დიდი ხანია გაყიდული, მაგრამ ჯერ მაინც ძნელი სათქმელია შეივსება თუ არა ტრიბუნები. სამწუხაროდ ძალიან ბევრი ბილეთი გადამყიდველების ხელშია, რომლებსაც 10-ოდე საათი რჩებათ, 18, 35 და 75 ლარიანი ბილეთების გაცილებით ძვირად გასაყიდათ.
ხო, ასეთი ამბავია, თუმცა ხალხმრავლობას მაინც ელოდებიან. დღეს მეტროპოლიტენი იმუშავებს 3-ისა დილის 3:10-ის ჩათვლით. ტრანსპორტის მოძრაობა კი შეიზღუდება სტადიონის მიმდებარე ტერიტორიაზე. შინაგან საქმეთა და სამინისტრო საპატრულო პოლიციის დეპარტამენტი აუცილებს ინფორმაციას შეზღუდვებზე. მაშინთან დაკავშირებით 18:00-დან თბილისში ავტომანქანების გადაადგილება იკრძალება შემდეგ ქუჩებზე: მტკვრის მარცხენა სანაპიროს და ცაბაძის ქუჩის კვეთიდან ცაბაძისა და თევდორე მღვდლის ქუჩების კვეთამდე. ცაბაძის ქუჩა მოკლედ სრულად დაიკეტა, დაიკეტება წერეთლის გამზირის დასაწყისიდან ვახუშტის ქუჩის კვეთამდე, დაიკეტება აღმაშენებლის გამზირი, კერძო თამარ მეფის გამზირისა და დავით აღმაშენებლის გამზირის კვეთიდან, დავით აღმაშენებლის გამზირისა და ცაბაძის ქუჩის კვეთამდე. ავტომანქანები ვერ იმოძრავებენ დავით ყიფიანის და მეტრეველის ქუჩებზე. მოძრაობა იკრძალება თამარ მეფის გამზირის და წინამძღვრიშვილის ქუჩის კვეთიდან წინამძღვრიშვილის ქუჩისა და წერეთლის გამზირის კვეთამდე. მძღოლები ვერ იმოძრავებენ აბასთუმნის ქუჩაზე. შედეგად სრულად დაიკეტება პაიჭაძის სახელობის ეროვნული სტადიონის დინამო არენას მიმდებარე ბარე ქუჩები. აღნიშნულია განცხადება, შეიძლება ყველაფერი მოხდება 18:00-დან, რომ გაითვალისწინოთ დღეს ფეხბურთის მატჩს უკავშირდება ეს შეზღუდვები, თუმცა მეტროპოლიტენი იმუშავებს დილის 3:10-ის ჩათვლით. დილის გადაცემას ვაგრძელებ სტუმართან ერთად. ჩვენი სტუმარი დღეს გახლავთ ნინო რობაკიძე, საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოს მედია პროექტების კოორდინატორი. ტემს უნდა დავუგდო ახლა, ქუჩები ჩამოვთვალეთ, მოვასწარეთ. დილამშვიდობის ნინო, გისმენთ. გისმენთ კი არა და მოგესალმებით ჯერ მსმენელს შევახსენებ ჩვენს თემას რომელიც უკვე ვუძღარი მაგრამ ვინც ახლა შემოგვიერთდით გეტყვით რომ ჩვენ ვილაპარაკეთ რუსთავიორთან დაკავშირებულ საქმეზე ამ საქმის სხვადასხვა ასპექტზე და განცხადებაზე რომელიც გუშინ გამოაქვეყნა რამდენიმე არასამთავრობო ორგანიზაცია მათ შორის თქვენი არასამთავრობო ორგანიზაციაც არის საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველო რუსთავიორთან დაკავშირებულ სასამართლო საქმეს თან ახლავს ძალიან ბევრი პროცესი პარალელური დისკუსია ძალიან აქტიური დისკუსია მათ შორის სოციალურ ქსელში ვინ რაზე აფუძნებს ასე ვთქვა თავის ლოგიკას როცა ლაპარაკობს იმაზე უნდა შეფერხდეს და შეიზღუდოს თუ არ უნდა შეფერხდეს და შეიზღუდოს მედიის მუშაობა მე მინდა ჩვენ სტუმარს ნინო რობაქიძეს ვკითხო რა არის მთავარი რა არის არსი თელს ამ პროცესში
ჩვენი განცხადებიდანაც ჩანს და მთელი ჩვენი განცხადების სულისკვეთება სწორედ ამას ეფუძნება, რომ დღეს, როდესაც ქვეყანაში არის რეალურად ერთადერთი კრიტიკული ნაციონალური მაუწყებელი ხელისუფლების მიმართ და დღეს, როდესაც ძალიან ახლო არის მომდევნო სამი საარჩევნო წელი, ეს არის საპარლამენტო არჩევნები, ერთმანეთის მიყოლებით შემდეგ საპრეზიდენტო და ადგილობრივი თვითმმართველობის ჩვენ თვლით რომ პირველი ამოცანა არის რომ მედიას არ შეესხუდოს სრულფასოვანი ფუნქციონირება. რა თქმა უნდა ჩვენ გვესმის დავის კერძო ხასიათი და ის რომ ყველა ადამიანს აქვს უფლება მიმართოს სასამართლოს თავისი საკუთრების დარღვეული უფლების აღსადგენად და უკვე შემდეგ სასამართლოს პრეროგატივა არის იმსჯელოს იმაზე ეს მართლაც ასე არის თუ არ არის. მაგრამ ჩვენ თვლით რომ ამ დავამ ამ პროცესმა ხელი არ უნდა შეუშალოს მედიის სრულფასოვან ფუნქციონირებას. ეს არ არის მხოლოდ სურვილი, ეს არის სამართლებრივადაც ესე, იმიტომ რომ ჩვენ ვნახეთ განჩინებაში, სარჩელში და განჩინებაში მოსარჩელი არ აყენებს ეჭქვეშ ახლანდელი მფლობელების კეთილსინდისიერებას.
კეთილსინდისიერებას
შესაბამისად ჩვენ კითხვა გაგვიჭდა იმასთან დაკავშირებით რამდენად მიზანშეწონილი იყო იმ მასშტაბის ყადაღა რომელიც განჩინებით სამართლომ დაადგინა რუსთავი ორისთვის ეს აქედან გამომდინარეობს სწორედ რადგან თვითონ სარჩელშივე ამაზე კითხვები არ ისმება ანუ ახლანდელი მფლობელების კეთილსინდისიერებაზე არის არ არის საუბარი იმაზე რომ წილები ინფორმით რა ფორმითაც ეს ოდესღაც იყო ვთქვათ კიბერხალვაში მფლობელობაში დაუბრუნდეს მას ჩვენთვის კითხვის ნიშნის ქვეშ დგას ის თუ რამდენად მიზანშეწონილი იყო ამ მასშტაბის ყადაღის ამოქმედება რუსთავიორზე რაც თავის მხრივ რუსთავიორის მენეჯმენტის განცხადებით მნიშვნელოვნად ზღუდავს არხის ფუნქციონირების თავისუფლებას და ეს ძალიან მნიშვნელოვანია განსაკუთრებით ახლა კონკურენტულ გარემოში, როდესაც ეს არის კერძო ტელეკომპანია, მთლიანად მოგებაზე ორიენტირებული, ვთქვათ, ფინანსური საქმიანობის შეზღუდვა, რამ შეიძლება სერიოზული ფინანსური ზიანი მოუტანოს ამ ტელეკომპანიას. მეორე ასპექტი, რაზეც ჩვენ ასევე ამახვილებთ,
ანუ უსაფუძვლოდ თვლით იმ არგუმენტს, რომელიც გაისმა სხვადასხვა განცხადებაში, რომ არავინ უშლით არავინ უზღუდავს მათ სიტყვის თავისუფლებას და მუშაობასო.
იცით რა არის?
ტექნიკურად არ გამოდის ასე, ანუ
თქვენი. ხო, ანუ საქმე იმაშია, რომ ტელევიზიის მუშაობა არ არის მხოლოდ ინტერვიუებზე ჟურნალისტების გაშვება, განსაკუთრებით კერძო ტელეკომპანიის, რომელსაც სარეკლამო შემოსავლებზე აქვს დაფუძნებული მთელი თავისი საქმიანობა და ვთქვათ, კომერციულ საქმიანობაზე აქვს დაფუძნებული მთელი ორგანიზაციული მართვა, როგორც რუსთავიორის მენეჯმენტი აცხადებს, მათ შეეზღუდათ ამ, ანუ განჩინებით შეეზღუდათ მნიშვნელოვანი ფუნქციები ფინანსური ოპერაციების და ეს აზარალებს კომპანიის მუშაობას. აქედან გამომდინარე, ჩვენ თვლით, რომ ასეთი მნიშვნელოვანი გადაწყვეტილებას უფრო ფრთხილად უნდა მოეკიდოს სასამართლო და თუნდაც ეს განჩინება, რომელიც დღეს კითხვებს ნამდვილად აჩენს, უნდა ყოფილიყო ბევრად უფრო არგუმენტირებული, ბევრად უფრო დასაბუთებული, ვიდრე ეს დღეს არის. და აი ამაზე ვსაუბრობთ სწორედ, რადგან არ შეიძლება ამ დავის მხოლოდ კერძო ხასიათზე საუბარი ასეთ მოცემულობაში, როდესაც რუსთავი ორი არის ყველაზე რეიტინგული ქართული არხი, მეორე მხრივ კრიტიკულად განწყობილი ხელისუფლების, მოქმედი ხელისუფლების მიმართ და ჩვენ გვახსოვს ძალიან ბევრი შემთხვევა, როდესაც მოქმედი მაღალჩინოსნები, ისეთი დონის მაღალჩინოსნები, როგორც არის თქვა პრემიერი თუ ვიცე-პრემიერი, ღია დაკეთებდნენ განცხადებებს რუსთავი ორის მისამართით, აკრიტიკებდნენ მათ, ესე იგი, ლოიალობას ყოფილი სახელისუფლებო გუნდის ნაციონალური მოძრაობის მიმართ და ხშირად შეახსენებდნენ კიდეც, რომ მათი მფლობელობის საკითხი გადასახედია და ეს თემა, ვთქვა, კითხვებს აჩენს და ჩვენ ეს განცხადებები გვინახავს და საჯარო იყო და მათ შორის რუსთავი ორის პირდაპირ ეთერშიც გაკეთებულა. აი ამ კონტექსტიდან გამომდინარე ჩვენ თვლით, რომ
მინდა ერთი განმარტოთ, აქვთ თუ არა მათ ამის უფლება, რომ ეს განცხადებები აკეთონ?
აი დღეს უკვე, როდესაც ახალი სასამართლო პროცესი დაიწყო, განსაკუთრებით არ აქვთ, იმიტომ რომ ასეთმა განცხადებებმა შეიძლება პირდაპირ გავლენა მოახდინოს სასამართლო პროცესის, სამართლებრივი პროცესის მიმდინარეობაზე.
უკვე სხვა შეფასება.
ეხლა უკვე განსაკუთრებით სენსიტიური უნდა ვიყოთ ესეთი ტიპის განცხადებების მიმართ. ჩვენ მოუწოდეთ კიდევაც ჩვენი განცხადებით ხელისუფლებას, მართველი გუნდის წარმომადგენლებს, რომ მაქსიმალურად დისტანცირდნენ ამ თემისგან და რაც შეიძლება ნეიტრალურად მიმდინარეობდეს პროცესი, რადგან ეს არის პრინციპულად მნიშვნელოვანი, თუ როგორ წარიმართება ის სასამართლო პროცესი ამ კერძო დავის, როგორც თვითონ ამბობენ. მაგრამ მეორე მხრივ, ხელისუფლების წარმომადგენლები ერთი მხრივ ამბობენ, რომ ეს არის კერძო დავა და თავრობის მონაწილეობა ამ პროცესში ნულის ტოლია. მეორე მხრივ ჩვენ ხედავთ ყოველდღიურად განცხადებებს, სადაც მაგალითად სოზორ სუბარის განცხადება შემიძლია გავიხსენოს, სადაც მან პირდაპირ კიბერხალვაში მსხვერპლად და დაზარალებულად მოიხსენია. ანუ ეს უკვე შეფასება არის და შეიძლება აღქმულ იქნას როგორც გარკვეული გავლენის მოხდენის მცდელობა სასამართლოზე და ამ სამართლებრივ პროცესზე.
სხვა ასპექტებსაც შევეხოთ აუცილებლად. ნინო რობაქიძეა ჩვენი სტუმარი, ახლა 9 საათი და 45 წუთია. ახალი ამბების მოკლე გამოშვების დროა ჩვენს გადაცემაში. ნონა მჭედლიშვილს დავუთმოთ მიკროფონს ერთი წუთი და დავუბრუნდებით სტუმრითაც და თემითაც.
საპარლამენტო უმცირესობის დეპუტატი გიორგი კარბელაშვილი 9 აგვისტოს მომხდარი ინციდენტის გამო ბოდიშში ხდის. ინციდენტი მომხდარი დეპუტატმა მომხდარის თაობაზე დეპუტატმა განმარტა, რომ მიუხედავად იმისა, რომ ცალკეული პოლიციელების ქმედება ატარებდა წინასწარ განზრახული პროვოკაციებს, ნიშნებს ჩემს საქციელს ნაშრომ მდგომარეობაში საჭესთან დაჯდომას და გინებას გამართლება არ აქვს და გულწრფელად ვნანობ, განმარტა ნიუსჩისთვის მიწოდებულ განცხადებაში დეპუტატმა გიორგი კარბელაშვილმა. ახმეტის რაიონის ალვანში პოლიციელი დაჭრეს არსებული ინფორმაციით შემთხვევა მაშინ მოხდა, როდესაც ოჯახში ძალადობის ფაქტზე გამოძახების დროს პოლიცია სოფელში მივიდა. ოჯახში მოძალადე, რომელმაც პოლიციელებს ცეცხლი გაუხსნა, დაკავებულია. ცხინვალის მარიონეტური რეჟიმი დონეცკის თვით გამოცხადებულ სახალხო რესპუბლიკას მაღაროების გასამაგრებელი სამუშაოებისათვის ხის მასალას მიაწვდის. რუსელ ხოძნაძორის ხელმძღვანელი სერგეი დანკტვერი მოსკოვში 13 აგვისტოს საქართველოს სოფლის მეურნეობის მინისტრის მრჩეველს ზურაბ ჩეკურიშვილს შეხვდება. ბიზნესმენ ქიბარხალვაშის ადვოკატის პაატა სალიას განცხადებით სარჩელის უზრუნველყოფის მოთხოვნები ტელეკომპანია რუსთავი ორის ჟურნალისტების საქმიანობისთვის ბარიერს არ წარმოადგენს.
ნონა მჭედლიშვილმა გაგაცნოთ ახალი ამბები მოკლედ. გრძელდება ჩვენი დილის გადაცემა. ჩვენი სტუმარი გახლავთ ნინო რობაქიძე, საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოს მედია პროექტების კოორდინატორი. ლაპარაკობთ რუსთავი ორის საქმეზე. ჩვენი ტელეფონის ნომერია 2988327 2988327. ერთი მსმენელი გველოდება უკვე, სწხვებსაც შეგიძლია დარეკოთ და გამოთქვათ თქვენი აზრი, დასვათ შეკითხვა სტუმართან. დილამშვიდობის, გისმენთ ეთერში ხართ თქვენ. გამარჯობა.
გამარჯობა, კალბატონ ნინო. მე სალმით კენ სტუმართა. ესეთი კითხვა მაქვს. აი რუსთავი ორის პანიკა ტელევიზიის სახურასთან დაკავშირებით, რასთან არის დაკავშირებული? იმასთან ხო არა, რომ ოდესაც 2007 წელს მათთან იყო ოლიგარქი, მან ყველაფერი გაკეთა იმასთან დაკავშირებით, რომ როგორც იტყვიან, იმედის ტელეარქი დახურულიყო თავისი ფინანსებიდან გამომდინარე, რომელიც მისი იდეოლოგიის და ღირებულებების წინააღმდეგი იყო სააკაშვილთან ერთად. და დღეს, როდესაც უკვე როგორც იტყვიან, სიტუაცია შემოტრიალდა, მათ იციან ამ ოლიგარქის სიმძრავლე, რომელსაც წარმოადგენს ივანიშვილი და თუ მაშინ ის ზეგავლენას ახდენდა სააკაშვილთან ერთად სასამართლოზე და ვერაფერი ვერ გააკეთა უფრო მცირე ოლიგარქმა პატრაკაციშვილმა, დღეს ეს სასამართლო იმის ხელშია და მიუხედავად იმისა, რომ ისინი აკეთებენ პედალირებას იმ უარყოფით მოვლენებზე, რაც სახელმწიფოში სუფერს და იმ დაპირებებს, რომელიც ასრულდა და საზოგადოებრივი მაუწყებლობის როლს ასრულებენ პრაქტიკულად, რომელიც გარდაცვლილია და ის უნდა ლაპარაკობდეს ამაზე, ეს მათ ადრესთან ძალიან მართლა ძვირი დაუჭდება, იმიტომ რომ სასამართლოს დღეს როგორც იძახიან, ისე ოლიგარქის ზეგავლენის ქვეშ არის, რომელიც ჩრდილშია გასული.
მადლობა მოსაზრების გამოთქმისთვის. 2988-327-ია ჩვენი ტელეფონი. არც მე მგონი უფრო მოსაზრება იყო, ვიდრე კითხვა, თუ გნებავთ გამოეხმაურეთ მსმენელის პოზიციას, გნებავთ გავაგრძელოთ თავად განცხადების პოზიციით.
ხო, ანუ კითხვები, ის მოსაზრება, რაც ახლა ჩვენს მსმენელს ჰქონდა, კიდევ ერთხელ აჩვენებს და დემონსტრირება არის იმის, რომ ძალიან ბევრი კითხვა არის ამ პროცესთან დაკავშირებით საზოგადოებაში. მოქალაქეებს, რიგით მოქალაქეებს აქვთ უამრავი პასუხგაუცემელი კითხვა, აქვთ ეჭვები, აქვთ მოსაზრებები და ადრე თუ გვიან ამ კითხვებს პასუხი უნდა გაეცეს. ამიტომ ჩვენ ვთვლით, რომ ძალიან მნიშვნელოვანია სასამართლოში საკითხის განხილვა იყოს თავისუფალი. თავისთავად კითხვები არის სასამართლოს დამოუკიდებლობასთანაც, ესეც გასათვალისწინებელი ფაქტორია. ამიტომ ჩვენ თვლით, რომ სასამართლომ ყველაფერი უნდა გააკეთოს იმისთვის, რომ მსგავსი ტიპის კითხვები, ეჭვები გაფანტოს. თუმცა სამწუხაროდ ჯერჯერობით პირველი განჩინება ამის საფუძველს არ გვაძლევს ასევე ამის საფუძველს ის, რომ ძალიან სწრაფად მოხდა ეს ყველაფერი და ესეთი სენსიტიური და მნიშვნელოვანი თემა არ გახდა უფრო სერიოზული, ვთქვათ, ფიქრის ან განსჯის საგანი.
სენსიტიურობას განაპირობებს, როგორც თქვენც აღნიშნეთ, ორგანიზაციის სპეციფიკა, იმ ორგანიზაციის ქონებაზე ლაპარაკი, რომელიც არის მედია ორგანიზაცია და რაც თქვენ ჩამოთვალეთ, მაღალ რეიტინგული მედია ორგანიზაცია, რომლის საქმიანობაც მნიშვნელოვნად არის, ასე ვთქვათ, დაკავშირებული სწორედ ქონების გამოყენებასთან. რა არის, მე კიდევ მინდა ერთხელ, ვთქვათ, რა არის მნიშვნელოვანი სასამართლოს როლზე თქვით, რომ ძალიან მნიშვნელოვანია თუ როგორ წავა საქმე სასამართლოში. კიდევ რა არის მნიშვნელოვანი იმისთვის, რომ ეს საქმე პროცესი მართებულად წავიდეს. ერთი სასამართლო, მეორე ბრძანეთ პოლიტიკოსებმა თავი უნდა შეიკავონ, ასე ვთქვათ, შეფასებითი განცხადებებისგან ამ საქმეზე.
აუცილებლად პოლიტიკოსებმა თავი უნდა შეიკავონ შეფასებითი განცხადებებისგან და მათ თავი უნდა შეიკავონ ყველანაირი აზრის გამოთქმისგან რუსთავი 2-ზე. იქნება ეს პოზიტიური თუ დადებითით. ასევე რუსთავი 2-ის მიერ წარმოებული კონტენტის შეფასებისგან, ანუ იმ პროდუქტის შეფასებისგან, რასაც რუსთავი 2 აწარმოებს. ესეც ძალიან ხშირია. არა მარტო ვთქვათ რუსთავი 2-ის მფლობელობაზე და სამართლებრივ საკითხებზე საუბარი, არამედ იმაზე, თუ რა კონტენტს, რა პროდუქტს, რანაირ ჟურნალისტიკას აკეთებს
რუსთავი 2. ვთქვათ, ყველაზე აქტიური დისკუსია არის სწორედ ამაზე. როგორი მედია საშუალება სოციალურ ქსელებში ვგულისხმობ, არა მხოლოდ პოლიტიკოსები, არამედ ეს ზუსტად მოქალაქეები, რასაც ვძალებთ, პრაქტიკულად ორი ბანაკი არის და დისკუსია მიდის სწორედ ამაზე. ყველაზე ცხოველი დისკუსია რა ხარისხის პროდუქციას ვის რა მოწონს, ვის არ მოწონს. არის სწორედ ორი ჯგუფი და ძირითადად პრაქტიკულად ეს არის პოლიტიკური დისკუსია, შეიძლება ითქვას, ხელისუფლების მომხრეებისა და მოწინააღმდეგეების. საინტერესო, ასე ვთქვათ, დასასრული აქვს თქვენს განცხადებას, საერთო განცხადებას არასამთავრობოების, მიუხედავად იმისა, თუ რა დონის და ხარისხის ჟურნალისტურ პროდუქციას თავაზობს მაყურებელს რუსთავი 2 ქვეყნის ყველაზე რეიტინგული ტელეარხის საქმიანობის შეფერხებას, არ თხოს შეუქმნის ქვეყანაში პლურალურ და თავისუფალ მედია გარემოს. არასაკმარისია ხოლმე ამ პოზიციის ოპონენტებისთვის არგუმენტები, რომლებსაც ჩამოთვლიან. ექსპერტები, მათ შორის თქვენ.
თავისთავად
გაუგებარია თუ რატომ ხდება ასე როგორ?
ხო, არ ვიცი, თავისთავად საკითხის ასე დასმა, თუ ან მოგწონს თუ არ მოგწონს რუსთავი 2-ის პროდუქტი და ამის მიხედვით იმის გადაწყვეტა სამართლიანია თუ არა ის, რაც რუსთავი 2-ის მიმართ ხდება, არის ფუნდამენტურად მცდარი. რამდენადაც არ უნდა მოგწონდეს ჩვენ და მთელი საზოგადოება რო შეთანხმებული იყოს, სრული უმრავლესობა, რომ რუსთავი 2 არ მოგწონს, თუ ეს ტელეკომპანია ფუნქციონირებს კერძო კომპანია, მას აქვს რეიტინგი და მას პრობლემები არ ექმნება.
არ მოწონების გამო უყურებენ თუ მოწონების გამო რეიტინგი
ამას არანაირი მნიშვნელობა არ აქვს. მეორე მხრივ ამას არანაირი მნიშვნელობა არ აქვს ყველაზე ფუნდამენტური გამოხატვის თავისუფლების პრინციპიდან გამომდინარე. ანუ ჩვენ რაზე ვლაპარაკობთ? ჩვენ რაც არ მოგწონს, ესე იგი ესეთი აზრი არ უნდა არსებობდეს. ეს ანუ ეს არგუმენტი საერთოდ არ მიიღება. ამ კონტექსში იმის განხილვა თუ რა ხარისხის პროდუქტს ჟურნალისტურ საქმიანობას აწარმოებს რუსთავი ორი არის ძალიან დიდი შეცდომა. ერთი მხრივ შეცდომა ვთქვათ მოქალაქეების მხრიდან, რომლებიც არ იციან ვთქვათ მედია სტანდარტი ესე თეორიულად, მაგრამ როდესაც ამაზე საუბრობენ ვთქვათ ჟურნალისტები, რომლებიც ძალიან კარგად იციან ეს ყველაფერი, ამ შემთხვევაში ვთვლი, რომ ეს არის მიზანმიმართული თქვათ გადაყვანა სხვა რელსებზე დისკუსიის და თქვათ საზოგადოების ყურადღების ფოკუსის გაფანტვა. იმიტომ რომ ეხლა მნიშვნელოვანია, რომ საზოგადოება ფოკუსირებული იყოს სწორედ იმაზე, მოხდება თუ არა რუსთავი ორის, როგორც დამოუკიდებელი მედია საშუალების, კერძო მედია კომპანიის რაიმე ფორმით შეფერხება ან შევიწროება, ან მასზე პოლიტიკური გავლენის მოხდენა. თუ ეს არ მოხდება, მერე ჩვენ შეგვიძლია ვიმსჯელოთ იმაზე, ჩვენ თუ უზრუნველყოფთ ისეთ თავისუფალ მედია გარემოს ყველა მედია საშუალებისთვის, როგორიც დემოკრატიულ ქვეყანაში უნდა არსებობდეს, შემდეგ უკვე შეგვიძლია ვიმსჯელოთ იმაზე, კარგი პროდუქტი აქვს რუსთავი ორს თუ არა, ზოგმა უყუროთ, ზოგმა არ უყუროთ.
ამაზე მსჯელობის ფორუმებიც არის და ფორუმებიც.
და ეს ძალიან ჯანსაღი დისკუსია ნორმალურ საზოგადოებაში, თუ რას გვთავაზობს მედია, რამდენად მოგწონს ჩვენ ეს მედია და იქნებ უფრო მეტსაც მოვითხოვთ მისგან. თუმცა სამწუხაროდ
რამდენად დასრულებს მედიის ფუნქციას თუ კიდევ რაღაცას და ასე შემდეგ.
სამწუხაროდ მართლა ძალიან დიდ კითხვის ნიშანს აჩენს ის, რომ იგივე ცხოველი დისკუსია თქვა ამ წუთში საზოგადოებრივი მაუწყებლის მიმართ არ არის, როდესაც საზოგადოებრივი მაუწყებელი მთლიანად ჩვენი შემოსავლებიდან, ჩვენი გადახდილი გადასახადებიდან ფინანსდება და როდესაც კერძო კომპანიის მიმართ ესეთი პრეტენზიები არის თქვა კონდენზე, ხო, ლოგიკურია რომ საზოგადოებრივ მაუწყებელზე იყოს 10-ჯერ უფრო მეტი და უფრო დიდი ცნეხი და ეს
სმენელი ახაზე მინდა რომ მოვასწროთ მისი მოსმენაც დილამშვიდობის გისმენთ ეთერში ხართ.
გამარჯობა, ქალბატონო ნინო, მოგესალმებით.
მე
მაინტერესებს. როგორც ვთვიცით, თავისუფალი მედია სივრცე არ არსებობს ვიღაცაზე, ის ვინც აფინანსებს, მასზე არის დამოკიდებული და მეორე მაინტერესებდა. აი, ეს ბატონო ობიექტურად ასახებს სოციალურ საკითხებს, არანაკლებად სოციალურ საკითხებს თქვენი რადიოც ასახავს. მაგრამ მაინტერესებს, აი, როდესაც აი ესეთი პედალირება ხდება ამ სოციალურ საკითხებზე რუსთავის მეშვეობით, აი მაშინ მაგალითად როდესაც ეს რა არის მისი მიზანი, მთავარი ეს დაგეთეთ დაცვა როიცსაც არასამთავრობო ორგანიზაციები იცავენ ამ მედია სივრცეს, მათ რა აკავშირებთ ერთმანეთთან, რა არის მათი მიზანი, თორე ვიცით ობიექტურობით არის არანაკლებ ობიექტურობით გამოირჩება სხვა ტელევიზიებიც და აი რატო
გმადლობთ ზარისთვის. ხო, გავიგე. გმადლობთ ზარისთვის. რამდენიმე კითხვა იყო მსმენელის ობიექტურობის კატეგორიაზე, კატეგორიით არ გვილაპარაკია მგონი დღეს, კრიტიკული ახსენეთ.
კრიტიკული ვახსენეთ. ეს ცალსახა არის, რომ რუსთავი არის კრიტიკული, მაგრამ რა
ჩვენ რატომ იცავთ, ანუ მაინც სურს განმარტებს მენელს მოისმინოს ის ორგანიზაციები, რომელიც იცავთ დღეს რუსთავიორს, რატომ იცავთო? და იქნებ კიდევ ერთხელ ბრძანოთ რაზეა ლაპარაკი.
კი ბატონო, ჩვენ რუსთავიორს ამ შემთხვევაში არ განვიხილავთ როგორც მედია საშუალებას, რომელიც ობიექტურია ან არაობიექტური, ჩვენ განვიხილავთ მას როგორც კერძო მედია კომპანიას, რომელიც არის ქვეყანაში ყველაზე რეიტინგული ნაციონალური მაუწყებელი. ამას ხას უსვამ. ეს ნიშნავს იმას, რომ დღეს საქართველოში 87% მოსახლეობის ინფორმაციის მიღების მთავარ წყაროდ ჯერ კიდევ ასახელებს ტელევიზიას. ეს ნიშნავს იმას, რომ რუსთავი ორი როგორც ყველაზე რეიტინგული ტელემაუწყებელი საქართველოს მასშტაბით ძალიან მნიშვნელოვან გავლენას ახდენს საზოგადოებრივი აზრის ფორმირებაზე. ამიტომ ჩვენ ვიცავთ პლურალურ, მრავალფეროვან მედია გარემოს და არავითარ შემთხვევაში ერთ რომელიმე კომპანიას იგივე ტიპის საფრთხე თუ დაემოქრებოდა სხვა მედია კომპანიას, ჩვენ დავიცავდით სხვა მედია კომპანიას. რა თქმა უნდა, მედიაში არის კონკურენცია, ბევრი რადიო თუ ტელევიზია აშუქებს საკითხს ისე როგორც უნდა აშუქებდეს მედია სტანდარტების დაცვით, მაგრამ
ან დაუცველად,
მაგრამ ეს არ არის ახლა თემა. ახლა თემა არის, რომ მედიას მიუხედავად მისი თქვა თუნდაც პოლიტიკური სიმპათიებისა, იმისა თუ ვის მიმართ არის კრიტიკული და ვის მიმართ ლოიალური, კონდეს საშუალება დამოუკიდებლად ფუნქციონირების, შეუზღუდავად ფუნქციონირების და მასზე არ მოხდეს რაიმე ტიპის პოლიტიკური გავლენა. და ერთი მინდა კიდე აღვნიშნო, ერთი ფაქტორი, რომელიც ჩვენ ახლა გამოგვრჩა, 2012 წლის შემდეგ რუსთავი ორის მენეჯმენტი რამდენჯერმე ამახვილებდა ყურადღებას იმაზე, რომ მათ წინააღმდეგ არის პოლიტიკური ზეწოლა. და იყო რამდენიმე ფაქტი, ეს იყო პირველად People Matter-ი, როდესაც TVMR-ში თქვათ მოხდა შემოწმება, და შემდეგ კიდევ რამდენიმე, ბოლოს იყო კონცერტები, გვახსოვს ხო? მნიშვნელოვანია, რომ ეს კონტექსტი განიმუხტოს და დავინახოთ, რომ ნამდვილად მთავრობამ არ ერევა ტელეკომპანიის საქმიანობაში და ეს არის მართლაც დამოუკიდებელი სამართლებრივი პროცესი. აი როგორ მოხერხდება ეს, უკვე ყველაფერი არის დამოუკიდებელი სასამართლოზე ერთი მხრივ და მეორე მხრივ მართლ პოლიტიკურ გუნდზე.
დიდი მადლობა. ნინო რობაკიძე იყო ჩვენი სტუმარი, საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოს მედია პროექტების კოორდინატორი. ლაპარაკობდით რუსთავი ორის საქმეზე, ლაპარაკობდით იმ ასე ვთქვათ სხვადასხვა ასპექტზე ამ პროცესის, რომელიც ფაქტია, რომ არსებობს და მხოლოდ სასამართლოთი არ შემოიფარგლება. და ძალიან დიდი მადლობა ჩემ სტუმარს, რომ დამეხმარა ამ ყველაფრის განმარტებასა და მიმოხილვაში. ჩვენი გადაცემა დასრულდა. ბოლო 2 საათის განმავლობაში თქვენ რადიო თავისუფლების და მისი პარტნიორი რადიო სადგურების ერთობლივი პროგრამას უსმენდით. დღეს დილით ნონა მჭედლიშვილთან ერთად გადაცემას უძღვებოდი მე, ნინო გელაშვილი. გოჩა ლეჟავა იყო ხმის რეჟისორი. რადიო თავისუფლების მაუწყებლობა გრძელდება.